Assalomu alaykum qadrli ayollar. Sizlar bilan Hanna hikoyasi orqali muqaddas kalomdagi haqiqatlarni o'rganishni boshlaymiz. O'tgan safar Hanna hikoyasini boshlab qo'ydik. Bugun esa o'sha hikoyaning davomini eshiting. Hannaning oilasi har yili Shilodagi ma'batga borishar va shu yo'l bilan ular Xudovand va o'zlari o'rtasidagi munosabatni tiklab, iymonlarini mustahkamlab qaytardilar. Har yili oila bu sayohatni intiqlik bilan kutardi. Bolalar katta bo'lgach, bir-birlariga o'tgan galgi sayohat davomida bo'lgan qiziqarli voqealarni aytishardi. Ota-onalar esa bu holatdan foydalanib, Xudovand haqida o'rgatib, Xudovand Isroil xalqini qanday qutqargani haqida so'zlashardi. Bu payt faqat Xudoni ulug'lash payti emas, hayotning tashvishlaridan biroz dam olish va oilasi bilan birga bo'lishga imkoniyat payti ham edi. Qurbonlik qilingandan keyin butun oila bayram qilardi. Xannadan farzandi bo'lmasa ham, Elqana uni juda sevardi. Shuning uchun ham har safar unga bazm paytida go'shtdan 2 hissa ko'proq berardi. Biroq Xanna har yili sayohatni unchalik kutmasdi. U Elqana va Peninaning bolalariga Xudovand haqida o'rgatayotganlarini ko'rib, o'zining bolasi yo'qligidan o'kinardi. U kundalik yumushlar bilan o'zini chalg'itar, biroq farzand ko'rish orzusi doimo xayolidan ketmasdi. Shundoq ham qiynalib turgan Xannaga Penina vaqt topib, Elqana yo'qligida uning tug'masligini yuziga solib, dilini og'ritardi. Xanna chin dildan Xudoga sarzda qilishni xohlasa ham, yildan yilga uning dard-alamlari ko'payib ketdi. Shubhasiz, oilaviy sayohat davomida o'zini zo'rg'a yig'idan to'xtatib, hatto tomog'idan hech narsa o'tmagan bo'lsa kerak. Xannani bu holatda ko'rgan Elqana ham qiynalardi. U, nega xafasan? Nega hech narsa yemayapsan? Men o'zim uchun senga 10 o'g'ildan ham afzal emasmanmi? Degan so'zlar bilan uning ko'lini ko'tarishga harakat qilgan. Xanna erining e'tiborini qadrlardi, biroq erkak bo'lgani uchun Elqana Xannaning sharmandaligini, g'amini va kelajakka umidsizligini tushunmasdi. Bir yili bazm tugagandan keyin Xanna o'zining bunday taqdiriga boshqacha deya olmasligini his qilib o'rnidan turib ketdi. U ma'batga borib, yuragidagilarni Xudovandga to'kib soldi. U yig'ladi, ibodat qildi, ammo ichidagi dard-alamlarini tashqariga chiqarmagani uchun ovoz chiqarib yig'lay olmasdi. Faqat uning lablari qimirlardi xolos. Xanna yig'lab ibodat qilayotgan paytda balki u o'zidan oldin o'tgan onalar, Soro, Rivqo va Rohil haqida o'ylagandir. Chunki ular ham Xudovandning va'dasi bilan uzoq vaqt befarzandlikdan so'ng farzand ko'rganlar-ku. Xanna Xudoga va'da berdi. Xudoyim, agar mening qanchalik qiynalayotganimni bilsang, menga yordam ber. Mening yuragimdan mana shu og'riqlarni olib tashlasang va meni befarzandlik uyatidan xalos qilsang, menga o'g'il bersang, men uni senga qaytarib beraman. U umri davomida senga xizmat qiladigan bo'ladi. Men uni butunlay senga nazr qilaman va u butunlay seniki bo'ladi. Boshiga ustara tegmaydi. Ruhoniy iloh o'sha kuni ma'batda uni kuzatib turardi. Balki u chin dildan Xudoga ibodat qilgan va sajda qilgan odamlarni ko'rmagandir. Shuning uchun ham u Xannani ko'rishi bilan bu ayol ichib olgan bo'lsa kerak. U o'zini juda g'alati tutyapti. Yig'layapti-yu, ovozi chiqmayapti, deb o'yladi. Shuning uchun ham u Xannaning oldiga borib shu so'zlarni aytdi. Unga ichishni to'xtat dedi. Xanna o'z ibodatlariga shunchalik berilib ketgan ediki, Xudovandning uyida ichyapsan degan haqoratni ham his qilmadi. Chunki Xudovandning uyida ichish juda katta sharmandagarchilik hisoblanardi. U kamtarlik bilan, "Oy yo'q, hazratim, men ichmaganman. Faqat yuragim g'amga to'la. Men egamga ibodat qilayotgan edim." U shu so'zlarni aytgach, ruhoniy uni birorta yomon ayol deb o'ylamasligi uchun yana shunday dedi. "Meni qandaydir gunohkor bir ayol deb o'ylamang. Yuragimda g'am qayg'ularim ko'pligidan shuncha vaqt ibodat qildim." Ruhoniy iloh bu ayol haqida noto'g'ri o'ylaganini bilib, uni duo qildi. Unga, "Xotirjam bo'l. Xudovand sening iltijoingni bajo keltirsin," dedi. Xanna kamtarlik bilan unga rahmat aytib, oilasi oldiga qaytdi. Azizlar, siz ham Xudoga butun qalbingiz bilan ibodat qilgan paytingizni eslay olasizmi? O'sha ibodatdan so'ng o'zingizni qanday his qilgansiz? Xudovand sizning ibodatingizga javob berganmi? Keyingi suhbatimizda Xanna o'zini qanday his qilganiyu, ibodatiga Xudovand qanday javob bergani haqida eshitamiz. Keyingi suhbatimizga qadar o'zingiz ham bu hikoyani sinchiklab o'qib ko'ring. Men Lola esa sizlarga sihat-salomatlik tilab qolaman.